Былтыр сентябрда шайлоодо орун алды деген бурмалоолор боюнча иликтөө жүргүзүүчү трибунал өз ишин уланта берет. Анткени менен парламент президенттин чечимин кабыл алабы же жокпу, бул азырынча белгисиз. Өзбек президенти Еврокомиссиянын жана НАТОнун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ислам Каримов Брюссельде кечэ Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо, НАТОнун баш катчысы Андерс фон Расмуссен менен жолукту. Баррозонун кеңсесинин билдиргенине караганда, жолугушууда энергия жаатында кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Билдирүүдө ага катар Еврокомиссиянын президенти жолугушууда Европанын адам укуктары менен фундаменталдык эркиндиктердин Өзбекстандагы абалы боюнча тыныстануусу жөнүндө маселени көтөргөнү да белгиленет. Өзбек президенти болсо буга жооп кылып, өлкөсүндө демократиялык реформалар тереңдетилери жөнүндө айткан. Адам укугун коргоочу активисттердин чакан тубаган чындык мунапысынын өкүлдөрү кечээ Еврокомиссиянын Брюссельдеги кеңсесинин сыртында Өзбек президентинин сапарына каршы нааразылык акциясын өткөрүштү. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусунун аймагында -3, -8, Таласта -4, -9, Баткенде -1, -6, Ош, Жалал Абад, Ысык-Көл облустарынын аймагында -0, -5, Нарында -8, -13, Бишкекте -4, -6, эле тоолордо -14, -19 даражага чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Москванын Домодедово аэропортунда кечээ кечкурун орун алган жарылуудан бери дегенде 35 киши каза тапты. Алардын арасында кыргызстандыктан бир жаран бар экендиги айтылууда. Мындан сырткары 150 ашык адам жаракат алды. Орус бийликтери жардырууну террорчу ишке ашырды деп жоромолдошууда. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Окуя болгондон көп узабай орус президенти Дмитрий Медведев бардык аэропорттор, ири транспорт түйүндөрүндөгү коопсуздукту күчөтүү, Москва шаарынын мэрине, Москва облусунун жетекчисине Домодедового баруу тапшырмасын бергенин билдирип, курман болгондордун жакындарына көңүл айтты.
Необходимо создать следствие.
Тергөө тобу бул окуяны кечиктирбей иликтөөгө тирешүүсү керек.
Действия безотлагательно. С выездом на место.
Жарылуу жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:30 чамасында жүк алган бөлмөдө болгону кабарланууда. Анын алдында алыскы чет өлкөдөн бир нече учак келген. Алгачкы кабарларга караганда кол салууну жан кечти ишке ашырган, бирок бул маалымат бышыктала элек. Жардыруунун күчү тротил эквивалентинде 7 kg жетиши мүмкүн делинүүдө. Тергөө комитетинин маалымат өкүлү Владимир Маркин кабарчыларга төмөнкүдөй маалымат берди.
Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту взрыва в аэропорту
Домодедово аэропортунда болгон жардырууга байланыштуу тергөө комитетинин транспорт бөлүмү Кылмыш кодексинин 205-беренесине ылайык терактты иликтей баштады.
Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын кабарчысы Юрий Тимофеев жардыруудан кийин Домодедоводон буларды айтып берди.
Прилетевшие пассажиры выходят, в общем-то, спокойно.
Башка жерлерден учуп келген жүргүнчүлөр аэропорттон кадимкидей эле чыгып жатышат. Бирок милициянын кордону ичине эч кимди киргизбей жатышат. Аэропорттун жанында 50-дөн ашык тез жардам машинеси, өрт өчүргүч машинелер тизилип турат. Дүрбөлөң же ак окшогон бир нерсе байкаган жокмун?
Чего на это похожего нет.
Домодедово Москвадагы эң чоң аэропорттордун бири. Маалыматтарга ылайык, былтыр аэропорт аркылуу 22 миллиондой киши учкан. 77 авиакомпания менен иштешкен Домодедово жүк ташуучу негизги түйүн катары да белгилүү. Ал аэропортко Кыргызстандан да бир нече рейс аткарылып жүрөт. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Акыркы мындай ири кол салуу Орус баш калаасында былтыр март айында болгон. Дагестандык эки аял метрого коюп кеткен бомбалардан анда 40 киши каза тапкан.
Айнура Жекше кызы баяндады. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эми маек менен улантабыз. Дүйнөлүк базарда алтын баасынын өсүшү Кыргызстанда бул өндүрүштү көтөрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр тартуулоодо? Макмал алтын кени өткөн жылда 23 чыгашы менен аяктады. Кыргыз алтын акционердик коомунун жаңы жетекчиси, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Азаттыкка маек куруп, аталган акционердик коомдун иши өлкөдөгү алтын кендерге байланыштуу жагдайлар тууралуу айтып берди. Osmanbek Artıkbayev менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен.
Алтынын куну күн санап өсүп жаткан чакта өлкөнүн бюджетин ушул алтын менен кантип көбөйтсө болот? Анан деги эле Кыргызстанда канча алтын кени бар? Бул жакта мамлекеттин өкмөттүн саясаты кандай болуш керек?
Билсем, Кудай бизге алтын көп берген да, мисалы үчүн ушул 2000 ашык жер барда алтын чыгартып берүү мүмкүнчүлүк болгон. Кыргызстандын бардык территориясынан алтынын чыга турган белгилер бар да, анын ичинде эми бардыгын деталына геолого изилдөө иштерин жүргүзүп ошону такташ керек. Андан сырткары бизде изилденген такталган кен чыга турган жерлер бар. Анан мамлекеттин саясаты менен ушундай болуш керек. Бул сөзсүз түрдө жортом ушул жанагы коммерсант фирмаларга сатпай лицензияны бул сөзсүз түрдө атайын мамлекеттик системалык түрдө алтын багыт өндүрүүчү программа кабыланып ошонун негизинде сөзсүз түрдө алтынды өндүрүү ошол кыргыз алтын компаниясынын катышуусу негизинен Кыргызстандын атынан же болбосо ошол алтынды өндүрүп аткан атайын атактуу тажрыйбасы чоң компаниялар, дүйнөлүк компаниялар менен алып келип иштесе болот. Бул экинчиден түздөн түз кыргыз алтын атайын кредиттерди алуу негизинде алтындарды чыгаруу, ошону кайтарып иштетип чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай бир өкмөттөр аны атайын колдоо болуш керек. Төртүнчү дагы ошол алтынды багытында алтынды иштетүү, алтынды өндүрүү багыты боюнча кыргыз алтын жарык публичный компания болуп IPO'го чыгып эл аралык жанагы биржаларга ошол жерден өзүнүн акциясын ишетип ушул аркылуу да акчаны таап кетип туруп анан ушул Кыргызстандын алтын кендерин иштетип мамлекетке өтө чоң пайда келтире турган өтө чоң мүмкүнчүлүгү бар.
Сиз мынакей макмал, солто сары, терек сай деп айттыңыз да, анан ушул алтын кендердин чарбасы бүлүнгөн деп айтат, анан сиз сүрөттөп айтып бербейсизби? Ал чарбасы кандай, абалы кандай?
Кече эле 3 күн жүрүп макмалдан келдим. Бул 90-ларда турган 86-жылдары ишке киргизген чоң компания. Компаниянын өтө мааниси зор. Тилекке каршы өткөн жылкы акыбалы өтө начар экен. 100 миллион сомдун тегерегинде чыгашы менен чыгыптыр. Биздин максат ошону тез аранын ичинде ошол жерде башкарууну туура жолуна салып, өндүрүш багытына программа түзүп туруп, колдоп ошонун рентабилдүү пайдалуу жагын иштеп турган кечкиндүү иштерге кириштик. Анан эң башкы чоң маселе болгон бул алтынды урдоо, өзгөчө ошол макмалда буга өткөн бийликтин убагында жогорку деңгээлде аралашып алтын урдоо аябай ушунчалык татаал система түзгөн. Буга сөзсүз түрдө биздин укук коргоо органдарынан түздөн түз кийлигишип ошонун жардамы аркылуу муну токтотпаса бул өтө чоң проблема болуп калыптыр. Андан сырткары биздин максат азыр жакында эле биз Колман деген дүйнөлүк деңгээлдеги иштеп аткан глобальный компания америкалык менен келишим түздүк изилдөө иштери боюнча. Хостхранилище деген бар, хостер ошонун ошондо да биз жана алтынды өндүргөндөн кийин андан чыккан жана откоттордон дагы кайта алтын алса болот да. Ошондо дагы бир тоннасына 0.25% тегерегинде алтындар калып калат. Ошону кайта иштесек, мисалы үчүн ошол эле макмалдын хостхранилищесинен дагы 5 тонна алтын өндүрүп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анын үчүн бизге атайын технология керек. Ошол технологияларды жанагындай дүйнөлүк компаниялар менен алып келишибиз керек. Вот ушундай иштерди биз масштабтуу түрдө, багыттуу түрдө биз алып барабыз. Сөзсүз түрдө мамлекеттен бизге колдоо керек. Кыргыз алтындын убагында алынган лицензияларын баарын тартып алып, өздөрүн кызыкчылуучу жумшаганга багытта иш жүрүптүр мурунку убакта. Азыр ошол лицензиялардын баарын кайтарып бизге берсе, кыргыз алтындын өтө чоң мүмкүнчүлүгү бар. Ошол өзүнүн күчү менен жанагы кредиттерди алып келүү негизинде тоо абогатительный фабрикаларды куруп, алтынды өндүрүүчү заводдорду өндүрүп, анан Кыргызстанда чоң байлыкты, Кыргызстандын бюджетин толтурган, элди колдогон, жалпы экономикага фундамент болуп турган чарбага айландырганга толук биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Айтып кетсеңиз, ушул кумтөр алтын кени менен кыргыз алтындын байланышы кандай негизде?
Кыргыз алтын менен кумтөр алтын байланышы ушундай, бул центрге кирет да. Кыргызстан ошол центрда Кыргызстандын 33% ошол биздин өлкөгө тиешелүү баа менен акча менен алып караганда биздин центрдагы акциябыздын баасы ушул 1 миллиард $300-400 миллион тегерегинде бааланып турат. Азыр алтында өскөнү, баанын өскөнүнө байланыштуу центрдин акциясынын баалары өнүгүп атпайбы, жогору көтөрүлөт. Убагында жанагы декабрдын башында биздин акциянын баасы 1 миллиард $700 миллион чейин көтөрүлгөн. Бирок бул алардын публичный компания болууга байланыштуу анын акциясы жетишип же көтөрүлүп турат да. Ошонун негизинде жанагы центрнин алдында иштеп аткан Комтер оперативный компания жана Комтер Голд компания деген иштейт. Вот ошол жерде кыргыз алтынынын жетекчиси, ошол эле Комтер Голд компаниянын башкаруу комитетинин жетекчиси болуп эсептелинет да. Ошол аркылуу биз ошолордун иштеп жүрүшүнө көзөмөл салып катышып турабыз Кыргызстандын атынан, мамлекеттин атынан.
Деп айтты Кыргыз Алтын концернин жаңы жетекчиси Осмонбек Артыкбаев, аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Домодедово жардырдагы астакындар арасында Кыргызстанда жараны бар. Москванын аэропорттордун биринде кечээ кечке жок болгон жарылган кеминде 35 киши каза тапты, 150 ашык адам жаракат алды. Кастапкандар ишинин азырынча өздүгү таанылган 15 адам тизмесинде 1987-жылы туулган Мурат Хакназаров Кыргызстандын жараны деп көргөзүлгөн тизмени Орусиянын маалымат каражаттары жарылады. Бүгүн ички иштер министринин жылдык коллегиясы болуп, ага өлкө боюнча ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары чакырылган. Маалымат караганда коллегияда милициянын былтыркы иш аракеттери талданып, быйылкы жылга жаңы милдеттер коюлмакчы. Кыргыз президенти Казакстанга барат. Бул тууралуу премьер министр Алмазбек Атамбаев кечээ маалымат агенттиктерине берген интервьюсунда билдирди. Алмазбек Атамбаевдин айтымында Роза Отунбаеванын Казакстанга сапары келерки аптага мерчемделүүдө. Бүгүн Ош шаарында түштүк аймакта калыбына келтирүү иштери боюнча коомдук угуу өткөрөт. Угууну Ош жана Жалал абад шаарларынын кайрылган калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекция уюштурууда. Ооганстанда бүгүн жаңы парламент ишке киришет. Парламенттин жаңы курамы менен мунасабаттуу аракетинде анын алгачкы сессиясынын бүгүн ачылышына президент Камид Карзай да макул болду. Өзбек президенти Еврокомиссиянын жана НАТО жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ислам Каримов Брюссельде кечээ Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен менен жолукту. Брюссельде кечээ ошондой эле адам укугун коргоочу активисттердин чакан тобу Каримовдун сапарына каршы нааразылык акциясын өткөрүштү. Баткенде жаңы чек ара бекети курулат. Жаңы чек ара бекети Өзбекстандын Сонхан анклавындагы Кушаяр айылы менен чектешкен Баткендин Чарбак айылынын аймагында курулмакчы. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Шиит мусулмандар диний майрамга чогулууда. 100 000 деген шиит мусулмандар бүгүн Ирактын Кербла шаарына Арбайын аталган диний жөргөнүн жыйынтыктоочу бөлүгүнө чогулууда. Булар акыр кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Берүүбүздү эми алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Палестинанын жетекчилиги Израиль Палестин сүйлөшүүлөрү тууралуу Ал Жазира телеканалы жасаган билдирүүнү дароо шаштырыш төгүндөдү. Катардык сыналгы каналдын кабарлашынча палестиндер мындан 3 жыл илгери Чыгыш Иерусалимдин көпчүлүк бөлүгүн Израилге берүүгө макул болгон. Маселенин чоо жайына Амирбек Азам уулу токтолот.
Ал Жазира телеканалы жарыялаган документке караганда 2008-жылы 15-июндагы сүйлөшүүдө Палестин тарап Чыгыш Иерусалимдеги жөөт конуштарынын көпчүлүк бөлүгү Израилге калуусун сунуш кылган. Анын ордуна узак жылдардан бери автономияны башкарган Палестина боштондук кыймылынын жетекчилиги кайсы бир башка жерлерди сурашкан. Ал Жазиранын билдиришинче телеканал биреги документтерди акыркы айларда түрдүү булактардан чогулткан жана шаршемби күнү анын башка да бөлүктөрүн ачыкка чыгарат. Бул кабар 1967-жылкы 6 күндүк согушта Израиль басып алган аймакта өз мамлекетибизди курабыз деген үмүттөгү көпчүлүк палестиндердин Түрөк Ахмут Аббас башындагы Фатх партиясына ишенбөөчүлүк жаратары күмөнсүз. Анткени эл аралык коомчулук Чыгыш Иерусалимди басып алынган аймак деп тааныйт. Президент Аббас болсо палестиндер Чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору деп билээрин жазбай айтып жүрөт. Махмуд Аббас дүйшөмбү күнү Каирде жасаган билдирүүсүндө Палестин делегациясы 3 жыл мурда Израилге эч кандай сунуш жасабаганын, Израилдин позициясы палестиндерге жаңылыш таңууланып жатканын айтты.
Мунун максаты башаламандык салуу. Кечээ көрсөтүлгөн документтерде палестиндердин сунушу деп чынында эле израилдиктер жасаган сунуш айтылды. Бизде жашыруучу эч нерсебиз жок экенин ачык айтам. Бул тууралуу кайсы бир араб өлкөсү же жалпы арабтар түгүл бүтүндөй араб дүйнөсү билет. Ар бир сүйлөшүү, ар бир жасалган же талкууланган сунуш баардык тийиштүү документтер менен бирге ошол замат араб өлкөлөрүнө кабарланган.
Деди Палестин президенти Аббас. Израилдин мурдакы тышкы иштер министри Шломо Бен Ами Аль-Жазирага берген интервьюда
Телеканал жарыялаган документтер көп жылдан берки сүйлөшүүлөр учурунда палестиндер тынчтык үчүн жерди сатууга макул экенин күбөлөгөнүн көрсөтөт деди.
The difference that I see in this paper is compared to the
Мен бул кагаздарды биз палестиндер менен олуттуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн убакка салыштырып, алар биринчи жолу жерди алмаштырууну мойнуна алышканын көрдүм. Палестиндер бул маселени үйдө өтө олуттуу талкуулап келип, конкреттүү идеяларды сунушат экен. Бул сунуш сүйлөшүүдөгү израилдиктерди таң калтырган. Алар мурда эч качан мындай сунуш жасашкан эмес.
They have never done that before.
Шломо бен Ами 2000-чи жылы Кемп Дэвидте жана кийинки жылы Табада болгон жакынкы чыгыш боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн жетектеген. Ал эми Израиль премьер-министри Эхуд Олмерт маалымат каражаттары менен Иерусалим маселесин талкуулагандан баш тартты. Палестин баштандыгы уюмунун төрагасы Ясир Аббет Раббо болсо жарыяланган документтердин калпчынын аныктоо үчүн автономиянын жетекчилигин көз карандысыз изилдөө жүргүзүүгө үндөдү. Палестиндердин айрым бөлүктөрү, ошондой эле Газа секторун контролдогон Хаммас радикалдуу кыймылы, араб дүйнөсүндөгү кээбир күчтөр Махмуд Аббас башындагы бийликти өлкөнүн болочогун сатууда деп сындашты. Британдардын Guardian басылмасы да анда Израиль-Палестин сүйлөшүүлөрүнө байланыштуу Аль-Жазирадагыдай жашыруун документтер бар экенин жана көпчүлүк документтер тастыкталганын маалымдады.
Амирбек Азам уулу баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бери Усулантаз эми кайра жерликтүү темалардан Кыргызстандын Өзбекстан аймагындагы Барак анклавынын тургундары АКШ президенти Барак Обамадан чыдамсыздык менен жооп күтүшүүдө. Чек ара өтмөктөрүндөгү катаал талаптардан кыйналып бүткөн барактыктар анклавдан көчүп кетүү ниетин билдирүү менен жаңы турак жай курууга жардамдашуу өтүнүчүн америкалык лидерге кат менен жолдошкон эле. Ал эми Ош облусу бийликтери учурда Барак айылынын тургундарына жаңы жер караштырып жаткандыгын айтышууда. Кийинирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кыйын турмуштан тажап өткөн барактыктар айылына атуйкаш Америка президенти Барак Обамага даттанууга мажбур болушкан. Анткени буга чейин жергиликтүү бийликтерге кайрылуулардан майнап чыккан эмес экен. Айыл тургуну Дөөлөтбек Мусакеев коңшу өлкөдө жашоо оордоп баратканын кеп салууда.
Жазганыбызга бир айдан да ашып алды. Ак үйгө алынды деген кат келген интернеттен. Азырынча анан жооп жок. Барак Обамадан андан баштап өкмөткө кайрылганбыз. Минфиндагы мынабу сатып алдыевтин конторадагы ошол биз жардам бере албайбыз Барак элине дегенден кийин анан биз ал жака жаздык да. Эми негизги көйгөй эле ошол элди бир жерге жайлаштырып көчүрүш болуп атат да. Ал жерде отурушка мүмкүн болбой калды. Себеби бизде кандайдыр бир ошо кысым калып атат да Өзбекстанча.
Былтыр жайдагы окуялар учурунда барактын жашоочулары турак жайларын таштап чек арадан өтө качып бир нече күн бою өз жагына баруудан кооптонуп жүрүшкөн. Эгемендик алгандан тарта эле чек арадан ары бери каттоо кыйынчылык жаратып келет. Айрыкча чек ара өтмөктөр жабылгандан кийин тууган уруктар менен катнашуу таптакыр үзүлүп калды. Ал эмес айылдан бирөө жарым ооруп калса же төрөп калса Кыргызстанга алып келүү абдан кыйын дейт Мусабеков.
Эми бул кыйынчылык ошол башынан эле болуп келе жатат да. Той тамаша болсо, өлүм житим болсо, барактагы учету жокторду вообще киргизбейт Өзбекстан. Тууган уругусу кыскасы кире албайт. Байланыш үзүлгөн, бирөө жарым төрөй турган болуп калса ошол жерде эч кандай скорый чакырыш мүмкүн эмес. Ооругандарга да ошондой кыйын. Эч кандай тез жардам ала албайбыз да. Айландырып казып салган да территорияны. Ушундан ар жака өтсөк биздин жарандарга штраф салып башка кылып Өзбекстан жазалап коюп атат да.
Барактыктардын айтымында былтыркы кагылыштан кийин жаштардын айрыкча кыздардын чек арадан өтүүсү тозок айланды. Өзүн Сабира деп тааныштырган айыл жашоочусу Азаттыкка буларды айтты.
Барак айылында 21 студент ошо Ошто окушат. Алар дагы өтө кыйынчылыкта окушат. Өткөндө кайра айылыбызга кайтканда эрте келет, кеч келет. Аларды дагы ар нерсе кылып ойношот посточу студенттерди. Кыздарды айрыкча эрмектешип эми кээде паспорт ID карты болбойт. ID карт менен өтпөйсүң. Кээде кармап кеткен күндөрү да болду.
Ушундай кыйынчылыктарга тушкан барактыктар буга чейин Өзбекстандын аймагында калган анклавга коридор ачып берүү талаптарын коюп келишкен эле. Болбосо Карасуу аймагынан алар үчүн жер бөлүп, курулуш каражаттарынан жардам берүүсүн борбордук бийликтен өтүнгөн. Бирок эмдигиче алардын талабы канааттандырыла элек. Ош облус башчысынын биринчи орун басары Кушпак Тезекбаевдин айтымында облустук жетекчилик бул маселелерди чечүүнү колго алган. Өкмөттүн чечими чыкса эле барактыктар Кыргызстандын аймагынан жерлерге ээ болалышат, дейт ал.
Барак айылында тургундар үчүн жер маселесин чечүү үчүн Акташ айыл өкмөтүнүн 30 гектар, ал эми Сарыкорот айыл өкмөтүнүн 18 гектар жер ушу бөлүп берүү жөнүндө районунда маселе козголгон. Бул маселени премьер-министр Алмазбек Сейитжанович Атамбаев кол койгондон кийин, трансформация болгондон кийин толук чечилди деп эсептесек болот. Ушул Кудай кааласа жакын караларда ушул барак айыл үчүн жер чечилет деген гана ойдобуз.
Жалпысы болуп миңге чукул адам отурукташкан Оштун Карасур районуна караштуу барак анклавы чек ара тилкесинен 1.5 чакырым алыстыкта орун алган. Жашоочулардын бир даары Кыргызстанга көчүп кетүүнү туура көрүшсө, бир тобу киндик кан тамган жерде эле калууну кеп көрүшөт. Эгер Кыргызстандан жер бөлүнүп үй курууга Америка президенти көмөк көрсөтсө, алар жаңы түшкөн айылга Барак Обаманын атын ыйгарганы турушат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек басым сөз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Кыргыз туусу кесипти жаңыдан түзүлгөн коргоо кеңешинин биринчи жыйыны, анда каралган маселе президент Роза Отунбаеванын чек аралар тууралуу сүйлөгөн сөзүн мамлекеттин коопсуздугунан ашкан маселе жок деген макаласында чагылдырды. Кокус, мен депутат болуп калсам мен иштеген жеримде намаз окушум керек, мага жогорку кеңештин имаратынан намазкана ачып бергиле деп шарт койбостон, намаздан да намазканадан да татаал маселелерге кабылып турган бир тууган элиме парламентке мындай талап койбойт болчумун. Парламенттеги жыйындардан кийин керек болсо үйүмө барып алып таң атканча намаз окумакмын. Менин түшүнүгүмдө чыныгы исламчыл адам ушундай учурда намазкана маселесин эмес, Орусияда кор болуп жүргөн жердештерин, элеттеги жумушсуз карыптардын маселесин айтып чыгып сооптабат болчу деп жазды кесиптин бүгүнкү санына жазуучу Мирсахалим Каримов. Кыргыз туусу кесипти андан ары президент аймактардын абалын укканын, парламентке техникалык жардам келгенин, жарандык коом жаңы бюджеттин долбооруна тынчсызданып жатканын, мурда чөнтөккө түшүп келген акчалар эми казынага түшөрүн премьер министр Алмазбек Атамбаев кеп кылганын кабарлады. Кадимки улуу токтогулдун тушундагы арзымат ойдон чыгарылган каарман эмес, ырчы болгону, таластын 40 казыгында туулганы, уруусу саруунун ичиндеги колпоч болгону, арзымат өлө өрөлгөнчө Эшмамбет ырчы тууган кылып, агасы катары өмүр бою катташып жүргөнү кетмен түбөлүк Замиди Мадалбековдун макаласында баяндалат. Ушул эле санга жазуучу көчкөн Сактановдун Алымбек датка тууралуу романынан үзүндү жарыяланды. Филология илимдеринин кандидаты Бекташ Шамшиевдин макаласы Шабданбай акенин көркөм ааламы деп аталат. Форум кесиптиндеги макаласында журналист Баратбай Аракеев, эгер Келдибеков менен Ташиев комиссия түзгүсү келсе, анда Түндүк Электро, Кыргызтелеком, канттагы цемент завод, пансионаттар, Каркыра жана башка ит бекер кеткен ишканаларды иликтөө боюнча түспөйбү деп суроо коюп, ишке киришкенине 2 айдын жүзү болбой жатып, көлдөгү Аврораны парламенттин балансына каттатып алганын, ишин жакшылык менен баштабай, кычаштык менен баштаганын сынга алып, парламентке караганда өкмөт өз ишин жакшы баштаганын далилдер менен кеп кылды. Кыргыз президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Азимжан Ибраимовдун маегинде форум кесиптин бүгүнкү санында кабарчы ага Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов президентке аз салышып калса кыргыз тилин билбей туруп талапкер болууга укугу барбы деп суроо берди эле. Азимжан Ибраимов: Феликс Кулов өз тилин үйрөнө албады, эми президенттикке аттанып калса мыйзамды сыйлап шайлоого чейин тилди үйрөнөткө деп ойлойм. Эгер ал киши кааласа тил комиссиясы бүгүндөн баштап окутууга даярбыз деп жооп берди. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүзгө чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүн жарык көргөн кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Токтогул районунан келген 20 ашык адам милиция тарабынан кыйнылор токтотсун деген талап менен кечээ башкы прокуратуранын алдына нарызачылыкка чыкты. Маселе милиция менен жергиликтүү тургундар ортосундагы былтыркы кагылышка байланыштуу.
Торпок айдап көмтөрүп жүргөн балдардын баарын кармап алып атийет, ошондон уруш чыгат. Үнүбүздү угар бекен, мыйзам ушул жерден чечилеби деп келип отурабыз.
Биздин кызматкерлер айласынан бир үйгө катышып келгенде ошол үйдү ороп алар, өрт коюп биздин балдарды ак менен сүзүп өтүп кыйнаган.
Кыргызстанда мамлекет жетим балдар үйлөрү менен интернатта тарбияланып жаткандар үчүн бөлгөн каражаттын басымдуу бөлүгү көмөкчү кызматтарга кетет.
Ар бир балага мисалы 7000-10000 чейин ай сайын ар бир бала өкмөт бөлөт. Бирок ошондо деген балдарга деген үчүнчү эле бөлүгү жетет. Себеби деген калган акчалар баары ремонтко, техобслуживание, заработная платасына кетет. Баланын өзүнө деген 2000 сом эле жетет да.
Булар программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолучу темалардан саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Прагада студияда улан Алымкул уулу адегенде акыркы кабарлардан. Домодедово жадуурдагы астапкандар арасында Кыргызстанда жараны бар. Москванын аэропорттордун биринде кечээ кечке жук болгон жарылуудан кеминде 35 киши каза тапты, 150 ашык адам жаракат алды. Кастапкандар ичинен азырынча өздүгү таанылган 15 адам тизмесинде 1987 жылы туулган Мурат Какназаров Кыргызстан жараны деп көргөзүлгөн тизмени Орусиянын маалымат каражаттары жарылады. Кечээ жарылуудан соң Москванын аэропорторунда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Президент Дмитрий Медведев окуяны теракт деп атады жана ал үчүн жоопкерлер тааларын убада кылды. Жадыр үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок шектенүүлөр Түндүк Кавказдан чыккан согушкерлерге багытталууда. Тергөө маалыматтарына караганда жадырууну жан кечти ишке ашырган дүйнө лидерлери, анын ичинде АШ президенти Барак Обама Домодедово жадырууну айыпташты. Бүгүн ички иштер министрлигинин коллегиясы болот. Ага өлкө боюнча ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары чакырылган. Маалымат караганда коллегияда милициянын былтыркы иш аракеттери талданып, быйылкы жылга жаңы милдеттер коюлат. Ошондой эле апрель июнь окуяларында элдин колуна түшкөн курал жарактарды кайтарып алуу маселелери талкууланат. Кыргыз президенти Казакстанга барат. Бул тууралуу премьер министр Алмазбек Атамбаев кечээ маалымат агенттерине берген интервьюсунда билдирди. Алмазбек Атамбаевдин айтымында Роза Отунбаеванын Казакстанга сапары келерки аптага мерчемделүүдө. Кабарчылардын кыргыз казак чекерасынын иштешине байланыштуу суроолоруна жооп берип жатып, премьер министр бул маселе көбүн эсе Казакстандын жетекчилигинин жакшы саналаштыгына көз каранды экен деген белгилеген. Ооганстанда бүгүн жаңы парламент ишке киришет. Парламенттин жаңы курамы менен мунасат алып аракетинин алгачкы сессиясынын бүгүн ачылышына президент Хамид Карзай да макул болду. Бирок Карзайдын кеңсесинин билдиргенине караганда, былтыр сентябрда шайлоодо орун алды деген бурмалдоор боюнча иликтөө жүргүзүү үчүн трибунал өз ишин уланта берет. Анткени менен парламент президенттин чечимин кабылдабы же жокпу, бул азырынча белгисиз. Өзбек президенти Еврокомиссиянын жана НАТОнун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ислам Каримов Брюссельде кечээ Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо, НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен менен жолукту. Каримовдун сапарына тушташ кечээ Брюссельде Еврокомиссиянын кеңсесинин сыртында адам укугун коргоочу активисттердин чакан тобу өзбек президенттин сапарына каршы нааразылык акциясын өткөрүштү. Баткенде жаңы чек ара бекети курулат. Жаңы чек ара бекети Өзбекстандын Сох анклавындагы Кушаяр айылы менен чектешкен Баткендин Чарбак айылынын аймагында курулмакчы. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы билдирди. Бекетти салууга өкмөттөн 18 миллион сом бөлүнгөн. Шиит мусулмандар диний майрамга чогулууда. 100 000 деген шиит мусулмандар бүгүн Ирактын Кербла шаарына арбайын тылган дин жөрүлгөнүн дин туктоочу бөлүгүнө чогулууда. Муну менен Мухаммед пайгамбардын небереси имам Хусейнге арналган 40 күндүк аза күтүү аяктайт. 7-нчи кылымда Салашта курман болгон имам Хусейн исламдын шии мазхабындагы борбордук фигура, анын сөөгү Кербла шаарына коюлган деп эсептелинет. Зыяратчылар ошол жердеги күмбөзгө келишмекчи. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн күндүз Чүй облусунун аймагында аба температурасы -3, -8, Таласта -4, -9, Баткенде -1, -6, Ошалла абат ысык көлдө -0, -5, Нарында -8, -13, Бишкекте -4, -6 даража болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Азыр элдик темалардан. Human Rights Watch элдик уюму жылдык баяндамасында бир катар өкмөттөр адам укуктары жаатында репрессив режимдерге кысым көрсөтүүнүн ордуна диалог же кызматташуу өңдүү жумшак жолду тандашкан деп сындайт. Баяндаманын авторлору Кыргызстанда былтыр эгемендүүлүк алгандан бери эң ири тополоңдор болуп, зорлукчул аракеттер өкүм сүргөндүгүн да белгилешет. Сөз Айнура Жекши кызында.
Диалог жана кызматташтык деген сөздөргө жамынып алып, адам укуктары чөйрөсүндө көз жумду мамиле жасоо кеңири практикага айланды. Андай глобалдуу тенденциянын мисалдарынын бири Еврошаркеттин конструктивдүү диалогдору, деп белгилейт Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Рот. Албетте, адам укуктарынын абалын жакшыртууга сүйлөшүүлөр жана кызматташтык жолу менен жетишилет. Бирок диалог белгилүү бир милдеттенмелер менен бекемделип, конкреттүү натыйжага алып келиши керек. Жабык эшик артындагы сүйлөшүүлөр адам укуктарынын жакшырышына алып келген жок, дейт уюмдун өкүлү Венцел
Михалский.
Соңку жылдары диалог, үнсүз дипломатияга артыкчылык берүү модага айланды. Биздин пикирибизге бул адам укуктарынын дүйнөдөгү жалпы абалын оңдоого салым кошкон жок. Тескерисинче, жабык эшик артындагы сүйлөшүүлөр бул чөйрөдө прогресске алып келбей турганы далил болду.
Doesn't lead to any improvement in this area.
Репрессивдүү режимдерге каршы чечкиндүү чара көрүүнүн ордуна айрым өкмөттөр аларга кысым көрсөтпөө жолун тандашат, деп айтылат докладта. Мисал катары отчётун авторлары Өзбекстан, Түркмөнстан, бир катар африкалык мамлекеттерди жана Кытайды келтиришет. Докладтын жарыяланышы Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун Брюссельдеги сапарына туш келди. Укук коргоочулардын сынына улуттар уюму да кабылды. Уюм Шри-Ланкадагы согуш учурундагы ырайымсыздыктарга көңүл кош мамиле кылып койду, деп эсептейт уюм. Андан тышкары АКШ президенти Барак Обама адам укуктарынын абалына акыркы кезде көбүрөөк кайрылганы менен алар курулай билдирүүлөр бойдон калды, деп ырастайт Human Rights. Венцел Михальский батыш тигил же бул өлкөнү сындаганда экономикалык кызыкчылыкты эстен чыгарбайт, деп белгилейт.
So when it's up to criticize countries like Belarus.
Беларусь өңдөө өлкөлөргө келгенде батыш Еврошаркет АКШ дайыма катуу сындашат. Шайлоонун бурмаланышына, оппозициянын куугунтукталышына байланыштуу алар бир добуштан камтамачылыгын билдиришти. Эмне үчүн дейсиңер? Эмне себептен Германия сыяктуу кубаттуу, беделдүү өлкөлөр Кытайдагы эмес, Беларусьтагы адам укуктарынын бузулушун айыптайт? Себеби Беларус менен анчалык бизнес жүргүзбөйбүз. Беларусьта бизди кызыктырган табигый ресурстар жок. Демек, Беларуска сөөмө кеземей оңой. Кыргызстанда былтыр өлкө көз карандысыздыкка жетишкендерин берки эң ири тополоңдор зордук зомбулук өкүм сүрдү. Апрелде президент Курманбек Бакиевди кулатуу маалында 85 киши каза тапты, жүздөгөнү жарадар болду. Июнда Кыргызстандын түштүгүндө тутанган улуттар аралык жаңжал жүздөгөн кишинин өмүрүн алып кетти, миңдегени жараат алды, 2,5 миңдей үй талкаланды. 100 миңдей өзбек Өзбекстанга убактылуу башпааналоого аргасыз болгон, делинет докладта. Кыргызстан бийлиги бир нече күн бою адам өлтүрүүлөрдү, бүлдүргүч аракеттерди токтотуп алган жок жана бардык жарандарды коргоо үчүн жетиштүү чара көргөн таасир калтырган эмес, деген уюм ал окуялардан кийинки сотторду да катуу сындайт. Июндун этегинде өткөрүлгөн референдум Кыргызстанды региондогу алгачкы парламенттик жумурятка айландырды. Октябрда болгон парламенттик шайлоо тынч өтүп, эл аралык байкоочулар шайлоо плюралисттик маанайда өткөнүн белгилешкен, деп айтылат докладта.
Human Rights Watch уюмунун жаңы баяндамасы тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кече Токтол районунан келген 20 ашык адам милиция тарабынан кыйнылор токтотулсун деген талап менен башкы прокуратуранын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Өткөн жылдын 27 сентябрында Токтогулда милиция кызматкерлери алар ырастагандай кара курай чогулткандарды кармоо учурунда атчандар менен кагылышып ортодо ок атылган. Натыйжада жергиликтүү 2 тургун жарадар болгон. Нааразылык иш чарасына кабарчыбыз Мирлан Токталиев барып келди.
Биз кандай күн көрөбүз? Милициялар бизди коргойбуз, күндү ишинтип коржой беребиз.
Бул башкы прокуратуранын алдына Токтогул районунун өзгөрүш айылынан келген аялдардын бири. Колунан жарадар болгон баласы эми кыйноолорго кериптер болуп жатканына нааразы болууда. Ошол кагылышка катышы бар деп кармалган Доктурбек Мусаралиевдин апасы Жээнгүл Садабаева жарадар болгон баласына ушул мезгилге чейин толук медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканына капа.
Оң колдун тиликтин башынан сынып, кайта ортосунан сынып майдаланып кеткен. Биз жабырланып 4-нчү көрүп больницага келип жаттык. Акыбалыбызды сураганга, жардам бергенге эч ким болгон жок. Баламды ушетип 24 күн жаттык. Кайта дарыгер бүтө элек, акыбалы оор болбосо дагы Шархен Жылдызбек деген бала апарып Токтогулга тыгып салды. Аялды бир күн мыйзамсыз түрүндө сурагы жок да жатты.
Бул аял менен кошо нааразылык иш чарасына катышкандар элге курал колдонгон милиция кызматкерлерин жоопко тартууну, кармалгандарга аеосуз кыйноолорду токтотууну талап кылууда. Мисалы, кармалгандардын бири Талас Жайыловдун апасы Гүлгакы Мүсүралиева уулу күнөөсүз камакта жатат деп эсептейт.
Торпок айдап, көң терип жүргөн балдардын баарын кармап алып, атып ийет. Ошондон уруш чыгат, анан элдин ортосуна кагылыш болуп кеткен. Анан ошондон кийин катышың бар деп туруп, айтылган сөз менен эле кармап келип атат. Ошо менен кармалба, менин баламдын акыбалын ушуга келтирип коюшту. Үнүбүздү угарбы экен, мыйзам ушул жерден чечилеби деп келип отурабыз. Ал жактан эч ким уккан жок, областтан угулган жок, ал милициялерге иш да козголгон жок, ал дегиче эле иштеп жүрүшөт.
Бул окуя боюнча тергөө иштеринде одоно кемчиликтер кетип жатат, деди Кылым Шамы укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдрасулова.
Бүгүнкү күндө Генеральный прокуратура областной прокуратурага тапшырма берип, бул ишти терең иликтөө боюнча тапшырма берилген. Бирок мына 18-январда кайра барганыбызда бул иш боюнча дагы деле жеткиликтүү иш алып барылбай атат да.
Бул күнү нааразы тарап өлкө президенти Роза Отунбаевага, баш прокурор Кубатбек Байболовго жана Жогорку соттун төрайымы Перизат Абакировага кайрылуу жолдошту. Митингчилердин айтымында алар 3 күн бою аракеттерин улант шаарын, эгер талаптары аткарылбаса жол тосууга чейин барышаарын эскертишти. Ал эми милиция жетекчилиги кармоо жана сурак иштери мыйзам алкагында жүрүп жатканын, милицияга кол салгандарды жоопкерчиликтен алакчылоо максатында ушундай кысым башталганын билдирүүдө. 2010-жылы 27-сентябрда Токтогулда МАК деп аталган операция маалында милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар кагылыша кеткен. Анда эки ортодо ок атылып, айылдын эки тургуну жаракат алган. Бул окуяга катышы бар деген токтогулдук 12 адам кармалып, кылмыш иши козголгон. Мирлан Токталиев, Азаттык.
Таңкы азаттан бери улантабыз. Токтогул районунун Өзгөрүш айыл тургундарынын Бишкектен нааразылык акциясын өткөрүшүн шарттаган окуянын себептери тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облусунун ички иштер башкармасынын жетекчиси Станбек Бакиров да түшүндүрмө берди. Аны кече кабарчыбыз Эленара Бейшенбек кызы кепке тарткан.
Август айынын акырында атайын жүргүзгөн оперативдик иштердин натыйжасында Токтогул районундук ички иштер бөлүмүнүн оперативдик кызматкерлери Өзгөрүш айылына барган. Ал жерден атайын операция жүргүзүп, ал жерде атайын наркотик затын даярдап жаткан эки адамды кармаган. Ал адамдарды кармап, наркотик заты менен кармаган малды алар ошол айылындагы тууган уругуну телефон менен чакырып, кыйкырып, ошол жерде элдерди топтоп бардыгы. Андан кийин ошол жерге биздин кызматкерлер айласыдан бир үйгө катышып киргенде, ошо үйдү ороп, алар өрт коюп, биздин балдарды ак менен сүзүрөтүп кыйнаган. Анан ошол негизинде биз атайын иш козгоп, областной прокуратура тарабынан атайын операция жүргүзүп, ошол именно наркотикалык затты даярдаган адамдарды жана ошол күнү ошол милиция кызматкерлерине каршы көрүп, аларды келип үйгө камап, өрттөп, атка сүзүрөткөн ошол адамдарды атайын таап, алып келип, иш козгоп, камап, ал жерде эч кандай закондон сырткары эч кандай иш болгон эмес, алып келип, күнөөлөрүн мойнуна алып өздөрү. Андан кийин азыркы күндө сот болуп, сот процессине чейин деле алардын өзүн уруктуганда ар кандай ортого ар кимди алып, биз менен сүйлөшөлү, бүтүрөлү дегенине карабастан биз эч кимди жакынатпай койгонбуз. Даже ошол жерде биздин милиция кызматкерлерин машинасын өрттөгөн, машинаны төлөп бере эле кеткен чыгымдардын барларын себеби биздин сотрудниктер кызматкерлер Бишкекке барып дарыланып келди да. Ошонун баарын көтөрө бере дегенде биз эч кимди жакынатпай койгонбуз. Сот чечсин, закон негизинде болсун деп туруп. Ошондуктан булар акыры ошол сот жообунан качуу максатында азыр эми ар кандай ушул негизсиз акцияларды кылып атат. Мен ойлойм, бул сот өзү туура баасын берет деп ойлойм.
Жанагыл эки милиция тууралуу сөздөр кайдан келип атат? Эки милиция аткан, ошолор соттолсун.
Ал милиция кызматкерлери аткан эмес, милиция кызматкерлери үйгө качып киргенде ошол жердеги балдар милиция кызматкерлеринин бирөөсүнүн куралын алып койгон. Анан курал пайдаланышты билбестен бирөөсүнү бирөө атып алган. Ал жерде милиция кызматкерлеринин эч кандай тиешеси жок.
Анан кыйноолор болуп атат дейт.
Эч кандай кыйноо макы берки жок. Ошондуктан ушул Токтогул райондук кызматкерлер болгондуктан жаба чеккендер. Биз атайын буларды алып келип Таш Көмүр шаарында кармаганбыз. Нейтральный ортодо кармайлы деп туруп, эч кандай ошондуктан аз да Токтогул шаарчасында болбосун деп ошо кызматкерлер накы берки болсун деп азыркы күндө сотту дагы Майлисай шаарында кылтабыз атайын. Бул жерде ошол жоопко тартыла турган балдардын ата энелери баардыгы топтолуп туруп жоопкерчиликтен качуу максатында, себеби биз эч кандай провокацияга, эч кандай сүйлөшүүгө берилбей койгондуктан булардын акыркы айласы ушундай болду. Жоопкерчиликтен качуу максат.
Деп айтты Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Станбек Бакиров. Аны кабарчыбыз Эленара Бейшенбек кызы кепке тарткан. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүстулантабыз Кыргызстанда жетим балдар үйлөрүндө жана интернет тараптарынан жаткан ар бир балага мамлекет ай сайын кеминде 7000 сом бөлөт, бирок аларды тейлөөчү кызматкерлердин кароосуларынын айлык акысына жана ремонт иштерине кеткен чыгымдарынын улам баланын өзүнө 2000 сомдой гана каражат калат. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн тегерек столдо балдардын укуктарын коргоо уюмдары билдиришти. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова баяндайт.
Мамлекет балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын эмес, алар жашап жаткан мекемелерди тейлөөнү гана каржылап жатат. Чүй жана Ысык Көл областындагы балдар үйлөрүн жана интернаттарды атайын изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарган коомдук уюмдар мына ушундай тыянакка келишти. Балдардын укуктарын коргоо лигасы деп аталган уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова мындай дейт.
Бүгүн Кыргызстанда муктаж болгон балдарга жакшы конкреттүү жардам бир да өкмөттү көргөн көрсөтпөйт. Биз деген изилдөө өткөзгөнбүз ушул жетим балдар үйлөрүндө жана интернаттарында ар бир балага мисалы 7000-10000 чейин ай сайын ар бир бала өкмөт бөлөт. Бирок ошондо деген балдарга деген үчүнчү эле бөлүгү жетет. Себеби деген калган акчалар баары ремонтко, техобслуживание, заработная платасына кетет. Баланын өзүнө деген 2000 сом эле жетет да.
Укук коргоочулардын жүйөсү боюнча мамлекеттен бөлүнгөн каражаттарды көзөмөлдөөнү бир министрликке тапшыруу керек. Жаш майыптар кыймылынын жетекчиси Мирбек Асангариев мисалы мындай милдет социалдык коргоо министрлигине жүктөлүүсү зарыл деп эсептейт.
Ошол аркылуу бүт иштердин координациясы бир министерствого алыш керек жоопкерчиликти. Жана бир министерствонун көзөмөлүндө болуш керек деп биз айтып атабыз да. Эсептегенде азыр жанагы балдарды коргоо департаменти эмгек министрлигинин алдында да, бул туура эмес да, эмгек министрлигине тиги балдарды кошуп салгангач.
Мамлекеттен бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдаланууну дагы бир жолу катары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көбүрөөк укук берүү зарылчылыгы дагы айтылууда. Балким ар бир үй бүлөнүн муктаждыгы тууралуу көбүрөөк кабардар болгон айыл өкмөттөрү да бул ишке кеңири тартылса, балдарды интернаттарга берүү зарылчылыгы да жоюлат беле дейт психикалык саламаттык жана коом уюмунун жетекчиси Бурулма Кенбаева. Анын оюнча интернаттар жана балдар үйлөрүнө түшкөн балдардын абалын түрмөгө түшкөн адам менен салыштырса болот.
Балдар аякта эң негизги булар көңүл бөлүнбөйт да, анан кийин алар мындай изоляцияга туушар болушат да, мындай жөнөкөй мектепке барышпайт, ошо интернаттын ичине окутат да, бул мындай түрмөгө түшкөндөй болуп атат да. Ошол эле жерде медициналык жардам дагы берет, а сапаты ал жардамдын сапаты өтө төмөн.
Көр оокаттын айынан соо балдарын акыл эси жетишсиз деген шылтоо менен интернаттарга тапшырган учурларда каттала баштаганына Бурулма Кенбаева көңүл бурууда. Себеби аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү балдарга өкмөт ай сайын болгону 200 сом бөлүп берет.
Психоневрологический интернатта биз изилдөө өткөзгөндө аякта сопсоо балдар деле бар, миграцияга кетип аткан же ош базарында соода кылып аткан адамдар көп маалда ошо балдарын интернатка жайгаштырып коюп жатат да.
Ошентип жетим жана кароосуз балага мамлекет бөлгөн каражаттын негизги бөлүгү дарегине жеткиче бир топ иштерге куруп кетээрине күбө болуп турабыз. Эми балдардын укуктарын коргоочулардын сунуштарына өкмөт кандай жооп берер экен? Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программа студияда Улан Алымкулуулу. Саат Бишкекте 7:47 өтүп калды. Домодедово жардырууда каза тапкандар арасында Кыргызстанда жараны бар. Москванын аэропортунун биринде кечээ кечке жүк болгон жарылуудан кеминде 35 киши каза тапты, 150 ашык адам жаракат алды. Каза тапкандар ичинен азырынча өздүгү таанылган 15 адам тизмесинде 1987 жылы туулган Мурат Какназаров Кыргызстандын жараны деп көргөзүлгөн, түсүнөн Орусиянын маалымат каражаттары жарылады. Бүгүн ички иштер министрлигинин жылдык коллегиясы болот. Анда ага өлкө боюнча ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары чакырылган. Маалымат караганда коллегияда милициянын былтыркы иш аракеттери талданып, быйыркы жылга жаңы милдеттери коюлат. Кыргыз президенти Казакстанга барат. Бул тууралуу премьер министр Алмазбек Атамбаев кечээ маалымат агенттиктерине берген интервьюсунда билдирди. Атамбаевдин айтымында Роза Отунбаеванын сапары келерки аптага мерчемделүүдө. Түштүктү калыбына келтирүү боюнча мамлекет дирекция бүгүн Ош шаарында коомдук жыйын өткөрөт. Анда дирекциянын былтыркы аткарган иштери жана 2011-жылдагы пландары талкууга алынмакчы. Ооганстанда бүгүн жаңы парламент ишке киришүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, Азаттык бул жумада апта темасы катары кыргыз коомундагы жүрүм туруу маданияты жана этика темасын кеңири чагылдырмакчы. Биз бири бирибизге сылык, кичпейил мамиле жасайбызбы? Көчөдө, үйдө, мекеме ичинде, кала берсе парламент залында орой удоно көрүнүштөрүн арылуу мүмкүнбү? Бул суроолор менен кабарчыбыз Рысбай Абдырайымов Жалал-Абадтан жергиликтүү тургундарга кайрылды.
Турмушта көчөдө бар маданият анчалык эле өнүккөн эмес да. Сыртка чыгып келгеним үчүн мага билинген да. Бизде эми нормал эле кабыл алынат, бирок сыртка башкача көрүнөт. Базарда көбүрөөк ошондой мамилелер. Субординация деген нерсе бар, ошону сактаган абалда аялыма партнер катары эле карайм. Анан өзүн окууга ошого карап мамиле кылам. Көчөдө туурама туура мамиле жасасаңыз нормально эле, бирок тааныбаган адамыңыз менен этет бул мамиле кылат.
Мен баары менен таанысам тааныбасам таксиге отурсак деле саламатсыңарбы деп анан олтурам. Мисалы, а кээ бир адамдар даже жооп да беришпейт. Маданиятсыздык көбүрөөк бизде. Бири бирине адамдар жасаган мамилелери оройраак, копол. Түшүнбөй эле июнда болгон окуядан кийин таксиде деле баратып адамдар бири бири менен урушуп кетип аткан, сөз талашкан, ушундай нерселер көбөйүп калды. Аябай, өткөндө келе атсак таксист өзбек бала экен, ал Курандын бир эмелерин коюп коюптур, записьтерин. Чырчу деп бир кыргызда жеке бакырды, аңкылдатпай өчүрдү, бакырып экөө урушуп, анан кийин эже эмне көп болсо Курандын эмесин уялтар сагалап ишке, мен өзүм жакшы настрой менен чыгайын деп койдум эле, ошого ушунчалык бакырып эле айтпайсызбы деп аябай чоң скандалга айланып кетти. Ушундай көрүнүштөр көп.
Азыркы убакта сылык мамиле жакшы болбой калды. Ал эми үй бүлөдө өзүң түшүнүү менен мамиле жасайсың бири бирине, көчөдө бири бирине болгон сылык мамиле жоголуп, алдоочулук көбөйүп кетти айрыкча жаштарда. Буга баягы жакшы болуп турмуш күнөөлүгү кандай мамиле жакшы болбой атат.
Аксакалды кичине балдардан тартып бири бирибизге мамилебизди мамиле кыла албайбыз. Себеби мындан билсек болот да, мисалы Россияда жүрүшөт. Биздин туугандар бардыгы ошонун тарбиясын көрүшкөн. Бирок ошол жерден келип эле поезддон чөөр менен колунда бир ишарак кыйкырып Кыргызстанда ийсе болот, Кыргызстанда талкаласа болот, милициялар мүрүшсө болот. Бардык нерсе биздин мамилебиздин жоктугунан келип туруп, ушундай мамиле кыла албаганыбыз ушундан билинип турат да. Эми биз бири бирибизге колдон келишинче жумшагыраак мамиле кылыш аракет кылабыз.
Жашоо деңгээлине карап анан мамиле болот экен да. Ошо жашоо турмуш жакшы болсо
коомго жараша болот.
Жакшы эле болгудай. Анан ушундай жашоо кыйынчылык маалда дагы бүткө ата энеге деле ушундай, досторго деле бирдей деңгээл. Сылык мамиле союз мезгилинде бүткө бар эле, азыр уже калбай кетип атат. Кийинки поколение өсөт экен да, чоңдорду депутаттарды карап туруп анан өтүшөт экен. Алар урушса бияктагылар дагы урушат. Алар эмне кылса ошону кылышат элде. Лично мен жакшы эле мамиле жасайм.
Деги балдарга колдон келишинче жакшы мамиле жасап, кичипейилдүүлүккө улууларды урматтап кичилер сыйлаганга үйрөтөбүз. О балдарды ошол бизге карап өссүн каалайбыз.
Маданияттуу мамиле жасаш адамдын ар бирин өзүнөн да. Эгер маданияты бар адам болсо, билимдүү адам болсо, дээринде болгон адамдар бири бирине мамилени сылык мамиле жасашат. Дээринде жок болсо, билими, маданияты тайкыраак болсо, сөзсүз ал орой мамиле жасайт. Көп учурда бирок турмушта орой мамиле жасашат да элдер бири бирине. Анан болбогон эле мамиле менен канча өздөрүнүн настроениясын чүйшөт.
Адам мамиле кандай жакшы кайрылса жакшы кайтарам, жаман мамиле менен кайрылса жаман мамиле менен жооп бересиздер.
Бири бирибизге ушул күндө сылык мамиле жасай албай калдык. Адамдардан ыйман кетти. Автобузга чыксаңыз мурда орундуктарды бошотуп берет эле жаштар, азыр жок. Тескери карап айнекти карап уктамыш болуп отуруп калат. Сылык мамиле жасаш үчүн ыйман жагынан тазаланышыбыз керек болуп атат да. Рухубузду тазалашыбыз керек. Ыйманыбыз болсо анан кийин бири бирибизге сылык мамиле болуп дегендей. Азыр бизде сыйырматтын ордуна байлар байманаптыгын кылып, кедейлер кембагалдыгын кылып, бири бирибизди үстүн басым жасаган заман башталды. Мурду бучук болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн болуп атат да. Билим деңгээли жок болсо дагы, байдын баласы акчасы болсо, ошол адамга биз ызат урмат кылып калдык. 37-демин, атым Алтынай.
Чоңдугуна карап, акчасына карап, бийлигине карап, ошого карап деле мамиле кылып калды. Азыр жаштар ошого карап өсүп калбадыбы баары? Атым Алишер, жашым 40.
Биздин Кыргызстан өткөнкү жылы өзүндө өтө бир аянычтуу окуяларды башынан кечирди дагы. Бул бүтүн адамдардын тегерегинде нерв бир срыв болуп, бул сөзсүз түрдө ар бир катардагы адамдан баштап жогорку бийликтеги, ал эмес депутаттардын арасында дагы ушундай таасирин тийгизди. Бүгүнкү күнгө чейин кыйкырык менен бакырык менен адатты үйрөнүп алдык. Менимче жай түшүндүрүп, бири бирин сыйлап, маңдайда турган адамдын ою кандай, максаты кандай, анын эмнени айткысы келип атат, ушулардын бардыгын билип алып туруп жыйынтык чыгарып анан кийин сүйлөсө жакшы болот эле. Депутаттар бири бирине кыйкырып түшүндүрсө анда биз дагы кыйкырып түшүндүрөбүз деген бул баары бир сабак алабыз да.
Сурамжылоону Жалал Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов уюштурган. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Ушул күндөрү немес борбору Берлинде жашыл жумалык өтүп жатат. Ондогон жылдардан бери дүйнөнүн булуңбурчусунан экологиялык таза товарларды, айлана чөйрөгө залал келтирбеген технологияларды элге таанып келе жаткан бул жумалыкта ушул күндөрү Кыргызстандан нарындык уздардын кол эмгектери Оба деген марка менен көрсөтүлүүдө. Оба маркасын негиздөөчү Сумсарбек Мамыралиев 28 жашта Бишкекте математикалык мектепти орусча бүтүрүп, Улуу Британияда Кембридж университетинде билим алган. Аны менен кабарчыбыз Жаңыл Сүбжан маектешти.
Бул выставкага биздин компаниябыз, биздин кооператив Кыргызбуз деген кооператив. Кыргызбуз. Ошол быйыл биз биринчиден аябай кубанычтамын. Обо деген брендди президент кылайлы деп атканбыз. Обо деген Обо бренди ким жасайбыз? Жүн менен, жибек менен, лен, хлопоктан жасалган, колго жасалган тигилиши жок кийим, аксессуар. Баш кийимдерди жасайбыз, бут кийимдерди жасайбыз. Ошо быйыл ошону көргөзгөнгө келгенбиз.
Ошондо Обо деген эл аралык проекти?
Жок, бул кыргыздын биздин проектибиз. Кыргызстандан чыккан проект. Жээнбек кызы деген дизайнерибиз бар. Өткөн жылы 2010 жылы Кыргызстан Fashion Week деген эки жол катышып, эки жол биринчи орунга ээ болду. Белес деген коллекция менен жана Көпөлөктүн жаратылышы деген коллекция менен биринчи орун алды. Ошого кошуп дагы эки коллекция жасадык. Үч жуманын ичинде эле винтаж деген коллекция ошо менен Берлинге келдик. Сиздерден 23 күн болобуз, 8 февралга чейин.
23 күн Берлинде жашаш кымбат го?
Кымбат, бирок биз жашыл неделядан кийин, жашыл жумадан кийин дагы Амстердамга барабыз. Амстердамдан кийин Парижде эки көрсөтүүбүз бар.
Демек сиз дагы өзүңөрдүн товарларыңарды сатып турбайсыңарбы?
Сатабыз албетте. Бирок сатканга ал бар эмес. 25% эле сатканга, а остальное бул коллекционная одежда деп коет, коллекционный кийимдер алар сатылбайт.
Силердин фирманын аты кандай болот ошондо?
Обо. Обо деген бул деген англисче которсо, бул деген сленгтен чыгарса вау дегени.
Укмуш, мисалы, Бали.
Обо дечи. Ошол биздин кийимибиз да, биз жашаган изделия аябай укмуш да. Тигилиши жок. Натуральный краскадан жасалган, бүт натуральный материалдан жасалган. Көйнөк, бут кийим, шапка, шарф, пальтолорду жасайбыз, жакеттерди, пиджактарды. Эми 3-чү коллекция болсо, бизде даже 3 шин бар. Тигилиши жок, шин жасалган.
Кыздардыкы же балдардыкы?
Кыздардыкы азырынча, балдардыкы биз чапан менен эле пальто, жакет жасайбыз. Балдарга азыр жасай элекпиз.
Силердин максат азыр кандай болуп атат? Мисалы, Кыргызстандын өзүндө кала берүүбү же интернет аркылуу эл аралык деңгээлге чыгуубу же болбосо балким мисалы ошол эле Берлинде же Парижде мода үйүн ачышыңар мүмкүн?
Андай деле мүмкүн бар. Биз биринчиден азыр Бишкектен өзүбүздүн офисти, мастерскойду жана магазинибизди ачканга аракет кылып атабыз. Анан интернет карата онлайн сатууга аракет кылып атабыз. Жана азыр ошо биз Амстердамга бараткан өзүнөн Голландиядан өзүнөн дизайнерлер чыкты. Алар биздин жумушубузга аябай интереси көп, кызыгуусу көп. Ошол алар менен сүйлөшкөнгө баратабыз переговорлорго.
Силерде иштеген канча адам бар фирмаңарда? Анын ичинде чыгармачылык жагында Нурзат Жээнбек кызы деп айттыңар. Ошо чыгармачылык дизайнер тарабында канча киши иштейт?
Нурзат менен апасы иштейт, Жамбы эже, Карбекова Жамбы жана Нурзат экөө эле чыгармачылыктар. 186 ремесленник бар Нарын областта. Биз аларга заказ беребиз, алар иштейт.
Силердин видеоклипте ырдап аткан кыз каныкейби?
Ооба, каныкей. Ошон благотворительный вечерге биз дайындап атканга каныкейдин продюсерлери менен таанышып, аларга айтканбыз. Мындай благотворительный вечер өткөрүп жатабыз. Участие бергенге сразу эле макул болушту катышканга. Ошол каныкей кийип жүргөн көйнөгү, пиджагы, бут кийими, ремени, ошо баардыгын атайын каныкей үчүн деп биз жасап бергенбиз.
Нурзат анан анын апасы менен кандайча таанышып, кандайча чогуу иштеп калдыңар?
Нурзатты мен канча, 15 жыл болду билгениме. Биз чогуу иштеп жүргөнбүз студент убагында. коммукторго реализатор болуп, Нурзат экөөбүз ошентип эле таанышып алганбыз. Сверлова Энгельса көчөсүндө. Биз мына кудай бирсе бул жылы баары жакшы болсо пландар менен азыр мен өзүм международный организациялардан көп иштеп келгем. Ушундай опытым бар. Анын азыр чоң бизнес план жазып атам. Бизнес предложение бүт Кыргызстан боюнча ушундай городок ремесленников деген 7 областтан 7 городок ремесленников ачканга. Ал деген бир жок дегенде 500 кишиге иш постоянный доход берет, иш берет, рабочее место.
Туристтерди тартууга?
Жана туристтерге тартууга.
Деп айтты ОБО марказын негиздөөчү учурда Берлинде көргөзмөдө жүргөн Сумсарбек Мамыралиев. Аны менен кабарчыбыз Жаңыл Субжан телефондон байланышты. Биз ушуну менен Таңкы Азактан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын жыйынтыктоодобуз. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу сеанстардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.